Blaðsíða 66 Ritöld hefst Tilkoma kristninnar hafði mikil áhrif á Íslandi, enda komust landsmenn þá fyrst í beintengsl við evrópska menningu. Tónlist og myndlist voru mikilvægir þættir í helgihaldi kirkjunnar, en hér á landi hafði framlag hennar til bókmennta mest áhrif. Með kirkjunni barst hingað til lands latneska stafrófið sem við höfum notað síðan. Uppreis fámenn menntastétt sem lærði að lesa latínu og fékk þar með aðgang að bókmenningu Evrópu. Helstu menntastofnanir landsins voru á biskupstólunum, klaustrum og höfðingasetrum. Miðalda bókmenntir Íslendinga Á miðöldum rituðu Íslendingar miklar sögur sem vakið hafa aðdáun víða heim. Það hefur þurft góða menntun, listræna hæfileika og töluverð auðæfi til að skapa þær bókmenntir sem urðu til á Íslandi á þessum tíma. Öll ritun var á skinn, en pappír var ekki komin til sögunar. Skinnhandrit þau sem rituð voru á Íslandi voru oft mikil að vöxtum og því hefur þurft töluverðan bústofn til að halda upp í bókagerð í landinu. Íslenskum miðaldabókmenntum má skipta niður í nokkra megin flokka. Þjóðarsögur rekja atburði úr sögu þjóðarinnar, en þar má frægastar telja Íslendingabók og landnámu. Íslendingabók fjallar í knöppu máli helstu atburði Íslandssögunar fram á 12. öld. Landnáma segir mjög ítarlega frá landnámi Íslands og nafngreinir fjölda manna land allt í því sambandi. Heilagra manna sögur voru frásagnir af kristnum dýrlingum. Hungurvaka þekktasta bók þessa flokks, þar sem saga 5 fyrstu Skálholtsbiskupanna sögð. Hún talin skrifuð 1210 en nafngiftin vísa til þess að höfundur vildi vekja hungur lesandans eftir frekari vitnesku biskupanna. Á blaðsíðunni mynd, í myndatexta segir Íslensk miðaldahandrit.